Trupul acesta ne este dat pentru că relația noastră cu tot ce este în afară este trăită prin trup. Foamea, setea, oboseala, toate acestea creează ceea ce se numește această conștiință a lucrurilor din afară. Conștiința aceasta a ceea ce este în afară are ca și instrument trupul nostru. Contactul nostru cu lumea înconjurătoare, de cele mai multe ori, este făcută prin trup. Dacă te lovește cineva, dacă te înghesuie cineva, trupul nostru realizează contactul cu lumea din afară și se creează conștiința a ceea ce este în afară. Dar viața nu se limitează la aceasta. Că mai există o conștiință a ceea ce este Dumnezeu. Dacă trupul acesta realizează legătura cu lumea văzută, Duhul realizează legătura cu Dumnezeul nevăzut. Dumneavoastră ați văzut că există o conștiință de Dumnezeu, o conștiință despre Dumnezeu. Știți că Biblia spune, vine ceasul și a și venit când adevărați închinători se vor închina Tatălui în Duh și în adevăr, căci prin intermediul Duhului tu realizezi și îți dai seama de existența lui Dumnezeu. Conștiința despre Dumnezeu e realizată prin intermediul Duhului. Și mai avem o parte în noi. Sufletul. Sufletul este locul afectelor. De exemplu, vin în adunare și mă uit la 3 sau 4. Îmi zâmbesc frumos și mă simt bine. Mă uit la cineva care poate are necazurile lui dus pe gânduri și când se uită la mine pierdut în lumea lui, mi se pare că se uită urât. Mă întristez. Pentru că prin intermediul sufletului avem conștiința de sine. De cele mai multe ori conștiința de sine se realizează prin intermediul sentimentul. Uite cum se uită la mine, uite ce a zis despre mine și în inima ta te întristezi, te bucuri. Sentimentele, sufletul, afectele formează ceea ce numim conștiința de sine. Omul se înțelege pe sine, se reprezintă pe el însuși, are imaginea despre el însuși, prin intermediul sentimentelor. De cele mai multe ori crești, scazi, ești bucuros sau trist, funcție de sentimente. A, mă iubește, a, mi-a zis bună seara, a, s-a apropiat de mine. Conștiința de sine, că omul se vede pe el însuși prin intermediul sentimentelor. De ce v-am spus lucrul acesta? Necazul nostru cel mai mare pe pământul acesta e că conștiința de sine e mai mare decât conștiința despre Dumnezeu. Cu alte cuvinte, ce predomină în om e sentimentul în detrimentul Duhului. Și în această seară aș vrea să vă vorbesc în câteva cuvinte foarte scurte despre unul dintre marile pericole ale vieții pe care noi putem să-l întâlnim în calea noastră atunci când nu înțelegem cum funcționează omul. Deci, încă o dată, legătura mea cu lumea se realizează prin intermediul trupului. Contactul meu cu mediul înconjurător este prin trupul meu și asta este conștiința ceea ce este în afară. Legătura mea cu Dumnezeu se realizează prin intermediul Duhului. Conștiința despre ceea ce este Dumnezeu este prin Duhul nostru. Prin suflet tu ai conștiința de sine. Pentru că de cele mai multe ori în afecte, în sentimente, noi realizăm și înțelegem cum oamenii ne văd. Spunea Alin, mi-aș dori ca oamenii să creadă despre Alin că e milos. Și dacă noi am strigat cu toții amin, conștiința de sine a lui Alin a crescut. Pentru că a zis, uite, oamenii aceștia mă văd milos, că au zis amin. Și noi atunci l-am ajutat ca el, vis-a-vis de conștiința de sine, să crească în respectul față de sine. Dacă ai un om care îți spune tot timpul, că ești așa, și te critică și negativist. Conștiința de sine e afectată de lucrul acesta și manifesti întristare, manifesti apăsare și apoi alte sentimente încep să curgă. Acum, iubiții Domnului, lupta vieții noastre este să vedem pe cine punem pe primul loc. Conștiința aceasta care ia legătura cu mediul înconjurător, pentru că sunt oameni extrem de trupești. Oameni care totul filtrează prin trup. Dacă le e foame, lor le s-a terminat lumea. Dacă ceva nu le merge bine, sunt, ați văzut oameni din aceștia numiți, există și o boală, că sunt firoscoși. Adică dacă are o mică boală, s-a sfârșit lumea. De obicei bărbații. Deci bărbatul dacă are o răceală oarecare, pentru el apocalipsa. Doamnele, surorile, femeile duc bolile pe picioare și nu se plâng. Dar bărbații la o răceală deja crezi că e sfârșitul lumii. Bine, nu toți, că unii se uită la mine. Nu toți, numai eu. Dumneavoastră nu. Sunt oameni care sunt extrem de afectați de ceea ce se spune despre ei sau de modul cum oamenii se poartă și la nivelul sentimentelor, tu un pic să-l atingi, un pic. Dacă l-a tras un pic curentul ăsta, așa că te-ai uitat la el, imediat se întristează, el și-a pierdut bucuria. E tare greu să ai lângă tine oameni care sunt cu conștiința de sine atât și atât de exacerbată. Cel mai important și cel mai bine ar fi conștiința noastră să fie conștiința aceasta a existenței lui Dumnezeu, conștiința duhovnicească. Pentru că dacă ar domina conștiința prezenței lui Dumnezeu și conștiința duhovnicească, atunci conștiința de sine, precum și conștiința aceasta a ceea ce e în afara noastră, nu ne-ar mai dărâma atât de mult. Am făcut această introducere ca să știți pe ce așezăm cuvântul în această seară. Și aș vrea să înțelegem, Domnul să ne ajute și Domnul să ne binecuvânteze. Bătălia iubiții Domnului, ori de unde ar porni ea, că în această seară sunt oameni care sunt bolnavi și bătălia pornește pentru că trupul lor s-a slăbit. Indiferent de faptul că bătălia pornește la faptul că ai o relație deteriorată, cineva a vorbit despre tine niște cuvinte și atunci conștiința de sine este afectată și tu ești foarte rănit și s-ar putea, plecând de la lucrul acesta, tu să iei niște decizii pentru că bătălia, indiferent de unde pornește, se dă aici. Încă o dată, aici se dă bătălia. De oriunde pornește, că pornește din afară, de la lumea care luptă împotriva noastră, sau lumea care este dezlănțuită, lumea care se face în cel rău. Lumea nu are un plan să-ți facă ție în mod direct rău. Lumea e lume și așa se manifestă. Și orice om trece prin lume va avea aceste lupte. Indiferent de faptul că lupta pornește de la o relație vătămată, indiferent că lupta aceasta pornește de la un alt lucru, de exemplu, ai o rugăciune întârziată. Ei, în raportul tău cu Dumnezeu, conștiința ta e afectată de lucrul acesta. Pentru că această rugăciune întârziată afectează la nivelul Duhului relația ta cu Dumnezeu. Și în momentul acela, bătălia, oriunde ar începe, ea se dă aici la nivelul minții. Sunteți atenți? E foarte important să înțelegeți. Deseori, vindecarea, binele nostru, e afectat de faptul că nu pricepem cum. Și nu știm cum. Și o să vedeți în această seară cât de important e lucrul acesta, în foarte scurte cuvinte. De aia spuneam în această seară că eu, de exemplu, când vin în adunare, mă mai gândesc și eu. No, sunt unii oameni care mă plac, poate sunt alții care nu mă plac. De fapt, cei care nu mă plac, mă plac, dar n-au aflat încă. Așa eu mă gândesc, ca să pot să trăiesc mai ușor cu mine însumi, știți? Adică, nu că sunt pozitiv. Tot dacă eu n-am nimic cu nimeni, eu zic că dragostea biruie până la sfârșit. Tu trebuie să ai răbdare. Va afla și el că îl iubești. N-a înțeles încă lucrul ăsta. Așa i-am spus unui păstor foarte, foarte supărat pe mine. I-am zis, mă Costele, mă, tu mă iubești, mă, dar încă n-ai aflat. Și a rămas blocat omul respectiv. Dar peste un timp mi-a zis, să știi că ai avut dreptate. Așa e, mă, eu te iubeam. Dar ceva nu-mi plăcea la tine. Și știți, în sfârșit, de ce este important să te închini lui Dumnezeu? Pentru că în momentul în care te închini lui Dumnezeu în duc și în adevăr, conștiința despre Dumnezeu începe să fie alimentată. Acea parte din tine care îl pune pe Dumnezeu mai presus de toate. Când tu primești din această apă vie a Duhului Sfânt, când te închini și îl lauzi pe Domnul Dumnezeu, conștiința despre Dumnezeu se întărește în detrimentul conștiinței de sine. Cu alte cuvinte, exact ce am spus în această seară și Florica și Alin. Tu scazi și el crește. Că marea problema noastră este că noi suntem mult prea mult și el este mult prea puțin. Și aș vrea să înțelegem cum dă diavolul această luptă cu mintea noastră. Iubiții Domnului, citesc un text din Sfânta Scriptură ca să-l înțelegeți. 2 Corinteni, capitolul 1, versetul 8. În adevăr, fraților, nu voim să vă lăsăm în necunoștință despre necazul care ne-a lovit în Asia, de care am fost apăsați, fiți atenți, peste măsură de mult și mai departe, mai presus de puterile noastre. Așa că nici nu mai trăgeam nădejde de viață. Deci asta nu spune un om care e obișnuit. O spune Sfântul Apostol Pavel. Și el spune așa: necazul care a venit peste noi a fost atât de mare, peste puterile noastre, și am pierdut chiar nădejdea de viață. Pentru că unul dintre lucrurile care trebuie să le înțelegem este următorul. Și fiți atenți, mai toți pocăiții duc niște lupte încrâncenate. Și oamenii din lume duc niște lupte încrâncenate. Dar luptele pe care le duc cei credincioși sunt luptele cele mai încrâncenate. Luptele pe care le duc cei credincioși și lupta pe care o duce un om credincios este o luptă care întotdeauna este peste puterile lui. Și am să vă dau un exemplu. Cunosc nu știu câte mame care de ani de zile stau în post și rugăciune pentru copiii lor și stau și se roagă lui Dumnezeu. Cunosc soții care de ani de zile luptă cu o încrâncenare maximă pentru ca soțul lor să se întoarcă la Dumnezeu. Sunt oameni care de ani de zile se luptă cu boli și nu cu una și nu cu două. Cunosc oameni care de ani de zile cer de la Dumnezeu izbăvirea într-o relație de familie sau de prietenie sau de alte lucruri. Ei, luptele acestea spirituale, luptele acestea duhovnicești pe care le dăm noi, pentru că adversarul nostru este teribil, sunt lupte în care resursele noastre totdeauna sunt mai mici decât adversitățile pe care noi le întâmpinăm. Nu aveți convingerea aceasta. Întrebați, vă rog frumos, o mamă care de ani de zile se roagă și postește și copilul ei cu fiecare zi de post și de rugăciune parcă în loc să se apropie de Dumnezeu se depărtează mai mult. Întrebați, vă rog frumos, o soție care n-a mai știe ce să facă să intre în voia soțului ei, nu mai știe cum să se raporteze la el și pe măsură ce trece timpul și se roagă și postește, spune în felul următor: îmi pare lupta aceasta peste puterile mele. Întrebați, vă rog frumos, tineri care sunt în adunare și nu mai știu pe unde să scoată lucrurile în viață pentru că n-au nici bani, serviciile sunt grele, salariile sunt proaste, provocările sunt multe, n-au unde locui, sunt încolțiți și din stânga și din dreapta și ba încă mai mult decât oricând, parcă mai mult ca oricând, generația aceasta tânără este lovită timpuriu de niște boli și de niște greutăți cum n-au mai fost. Și sentimentul pe care îl ai în viața de credință e că lupta este extrem de mare, lupta este de durată, resursele sunt extrem de mici. Și ce se întâmplă când resursele sunt foarte mici? Epuizarea este peste măsură. Haideți, ajutați-mă și pe mine să predic împreună cu dumneavoastră. N-ai avut perioade în viață când n-ai mai avut viață. N-ai avut perioade în viață când n-ai mai existat. N-ai avut perioade în viață când poate copilul tău bolnav te-a făcut să uiți că tu mai ai existență. Când poate greutățile care au venit peste tine te-au anihilat cu totul în trăirile tale. N-ai avut o perioadă în viață când cineva din familia ta a fost atât de apăsat încât n-ai mai avut viață. În sensul în care n-ai știut decât un singur lucru: zi și noapte să ceri ajutorul Domnului, zi și noapte să mergi cu mintea concentrată pe lucrul acesta, zi și noapte să nu mai ai pauză și să-i spui lui Dumnezeu: Doamne, te rog să dai izbăvire. N-ai mai știut ce să faci, ai postit. Și sunt mulți oameni care sunt în încleștarea aceasta, o încleștare teribilă, pentru că tu postești, tu te rogi, resursele pe care tu le folosești sunt epuizabile, sunt mici. Iar adversitățile celui rău, nebunia, violența, răspunsurile care sunt neomenești, te rănesc extraordinar de mult. Și lupta aceasta este o luptă extrem de grea. Știți care e cea mai grea luptă? Lupta când te rogi pentru o persoană și aștepți ca Dumnezeu să o schimbe. Că nu există nimic la tine să te facă să învârți tu acolo cheie. Numai mâna lui Dumnezeu poate lucra acolo. Și în momentul în care duci această luptă încrâncenată, o luptă epuizantă, în care resursele sunt mai mici decât adversitățile care sunt din ce în ce mai mari, apare un fenomen numit oboseală. Voi nici nu știți că unii dintre voi suferiți de oboseală cronică. Unii dintre noi nici măcar nu realizăm cât de istoviți și sleiți suntem. Uneori parcă ne e și frică să ne întrebăm pe noi înșine dacă avem în mod real odihnă. Când vine cineva și mă întreabă ce mai faci, cum ești, e întrebarea care cel mai tare mă derutează. Îi spun, nu mă gândesc la lucrul ăsta. Și îmi dau seama că fug de această întrebare, că nu-mi place răspunsul pe care trebuie să-l dau. Mulți dintre noi suntem atât de sleiți și atât de istoviți, că nici nu realizăm cât de istoviți suntem. Pentru că, ascultați-mă, când duci lupta aceasta pentru cineva pe care îl iubești, când duci lupta aceasta pentru împlinirea unui scop pe care ți-l dorești, nici nu realizezi ce consum. Nici nu realizezi ce consum ai, nici nu realizezi cât de multe sunt eforturi, nici nu realizezi cât te-ai cheltuit și cât te-ai epuizat în lupta aceasta. Dar vine momentul acesta și mă rog din toată inima, când Dumnezeu din cer apropie biruința. Eu am văzut oameni care s-au rugat pentru oameni bolnavi și Dumnezeu a lucrat. Și vreau în această seară să vă rog din toată inima să ne rugăm. Mi-a dat astăzi Corneliu Mareșciuc un SMS și mi-a spus că soția lui Laura a fost descoperită cu cancer osos, care este în formă de metastaze. Aduceți-vă aminte cât a luptat Corneliu, cât am luptat și noi alături de Corneliu, că a fost o luptă foarte grea, și gândiți-vă la cum se simte omul acesta acum, vă spun. Deci istovirea, oboseala, sentimentul acesta că nu mai poți, că Pavel a zis, Pavel, peste puterile noastre, peste puterile noastre a fost necazul din Asia, așa încât am pierdut până și nădejdea că o să mai trăim. Și realitatea este că foarte mulți dintre noi suntem angrenați în niște lupte, lupte spirituale, luptele acestea de a crește copii sănătoși, luptele acestea de a fi biruitori, să avem pâinea pe masă, și nu realizăm că în încleștarea aceasta foarte mulți dintre noi suntem extrem de obosiți. Și oboseala aceasta, ascultați ce vă spun, oboseala aceasta e foarte vicleană, pentru că ea îți răpește bucuria de a trăi. Oboseala îți răpește bucuria de a trăi. Eu câteodată mă uit la dumneavoastră și pentru că știu cum este viața, nu trec mai departe cu gândul. Dar eu câteodată zic așa în adunare, dar oare ei nu simt? Chiar nu simt că Duhul lui Dumnezeu este aici. Nu pot simți, pentru că epuizarea este atât de mare că au pierdut până și bucuria de a mai trăi. Și unul dintre lucrurile cele mai... Și vreau în această seară Dumnezeu din cer să-l biruie pe cel rău și Dumnezeu să dea pe față lucrarea celui rău, pentru ca noi să putem veni la rădăcină, fiindcă omul care și-a pierdut bucuria de a trăi niciodată nu va putea face ucenici. În absența bucuriei de a trăi, viața mea e dată de Dumnezeu. Viața aceasta e dată de Dumnezeu. Mă bucur că sunt al lui. În absența bucuriei, nimeni nu primește pocăința. Ascultați, întâmplător oare tatăl care și-a primit fiul risipitor a strigat și a zis, aduceți vițelul cel îngrășat, aprindeți toate becurile în casă, asta e de la mine, puneți masa și haideți să ce să facem? Să ne veselim că acest fiu al meu era mort. Și cum l-a cucerit? Prin bucuria primirii, prin bucuria vieții. Acolo unde era el, nu era viață, era moarte. Și acum că am venit acasă, la tata l-a găsit viață. Și mulți dintre dumneavoastră, ascultați-mă, mulți dintre dumneavoastră, datorită luptelor acestor, încleștării, acestei epuizări, v-ați pierdut bucuria de a trăi. Nu ne lăsa. V-ați pierdut bucuria de a trăi. Și acesta este unul dintre lucrurile care se vede și se cunoaște. Să știți că oboseala nu ține neapărat de vârstă. Oboseala ține de numărul luptelor pe care le-ai dus. Unii dintre noi am dus o serie de lupte. Alții am dus o altă serie de lupte. Unii avem un număr de lupte, alții au un alt număr de lupte. Unii au trecut pe unde n-am trecut noi. Și oboseala unora, te uiți la ei și spui 40 de ani, Bă, dar ce ai, mă, 40 de ani? Cea mai frumoasă vârstă posibil, vă mintea mea acum, cea mai frumoasă vârstă posibil, ar trebui la vârsta asta să alergi de bucurie. Și îl vezi pe omul acela că nu mai are nicio bucurie de a trăi. De ce? Numărul luptelor prin care a trecut l-au epuizat. I-au furat bucuria de a trăi. I-au furat bucuria de a trăi. Și lucrul acesta se întâmplă. Și aș vrea în numele Domnului Iisus Hristos, Dumnezeu din cer, să ne ajute. Și acum vreau să înțelegem câte ceva. Domnul Dumnezeu să ne ajute.
Amen.
De ce lupta aceasta te epuizează foarte tare? Pentru că mai ales atunci când lupți pentru o cauză dreaptă, zice că lupți pentru soț, că lupți pentru copil. Unul dintre lucrurile care se întâmplă deseori este că cel pentru care lupți tu, luptă împotriva ta. Tu lupți lui să-i faci bine și el luptă împotriva celui care luptă pentru el. Și vreau să vă aduc acest exemplu biblic. Ilie a luptat pentru poporul lui Dumnezeu. Ilie a cerut de la Dumnezeu un semn, Dumnezeu i l-a dat, și în momentul în care Dumnezeu l-a întărit în lucrul acesta, poporul acesta n-a ținut cont de ceea ce se întâmplase. Și poporul acesta din nou a rămas și din nou a revenit la ceea ce era înainte. În momentul în care cei pentru care tu te lupți luptă împotriva ta, în momentul acela epuizarea este peste măsură. Pentru că îți vine să zici, bă, dar ce fac eu? Dar eu mă lupt pentru el și el luptă cu mine? Deci nu fi s-a întâmplat să faceți bine unui om să vă treziți că omul a luptă împotriva voastră? Au fost zile în care am postit fără să știe persoanele respective. Și în zilele acelea am primit poate cele mai mari ocări din partea lor. Și am tăcut și am zis, știe Dumnezeu din cer. Am avut o satisfacție așa că deschide Dumnezeu cartea și atunci se va vedea totul. Vedeți, semnalul acesta că tu ai ajuns într-o stare de mare epuizare, de mare istovire, că oboseala aceasta a pus stăpânire pe tine și te-a consumat lăuntric, este dezorientarea. Știți câți frați și surori vin la mine și îmi spun, frate, ce să fac? Oameni buni, păstorii bisericii dumneavoastră vă vor spune ceea ce știți. Noi nu avem soluții magice. Vă vom spune ceea ce știți. Post, rugăciune, încredere în Dumnezeu. Cel mult vom sta alături de voi în post și rugăciune să înmulțim numărul rugăciunilor și ca Dumnezeu să vadă unitatea noastră. Dar nu vă vor spune păstorii, și dezorientarea în poporul lui Dumnezeu este masivă în zilele acestea. Vin oamenii și mă întreabă deseori ce să fac. Și mă uit la ei și mă întreb, dar oare ce așteaptă să le răspund? Pentru că tot ceea ce trebuie să le răspund, ei știu deja. Dar dezorientarea este semnalul unei oboseli și a unei istoviri. Ilie, care a fost extrem de obosit, în momentul în care Ilie a fost extrem de obosit, Ilie, ce s-a întâmplat cu el? În momentul când Ilie a terminat această luptă grozavă pe muntele Carmel. Și ascultați-mă, aseară când am ieșit cu fratele Alin și eu vorbeam și el, vă rog să mă credeți, nu spun să impresionăm pe nimeni. După o slujbă în casa lui Dumnezeu și dimineață și la prânz și seara, că am avut nuntă între, vă rog să mă credeți. Am stat și m-am gândit, mă, dar ce am făcut? De săpat n-am săpat. De udat n-am udat. Cărămiz n-am cărat. Vă rog să mă credeți, m-am simțit epuizat. Simțeam că parcă toată ziua am fost la sala horie și am cărat numai greutăți. Simțeam fiecare fibră din corpul meu că era bătut cu un ciocan și am zis, Doamne, luptele pe care le poartă copiii tăi nu sunt lupte obișnuite, luptele pe care le purtăm noi sunt niște lupte care n-au legătură cu sângele și carnea, sunt niște lupte care sunt împotriva domniilor, stăpânirilor și căpetenilor care sunt în locurile cerești. Și luptele acestea epuizează. Nu e ușor să lupți cu armele luminii. Nu e ușor să te împotrivești celui rău tare în credință și el să fugă de la tine. Nu e ușor să ții sus cuvântul lui Dumnezeu în fiecare zi. Nu e ușor să ții sus standardul neprihănirii. Nu e ușor lucrul ăsta. Și lupta asta te epuizează. E o luptă cumplită. E o luptă care te antrenează în ceea ce nu ești pregătit. Trupul ăsta al meu nu-i pregătit să lupte. Trupul ăsta al meu nu-i făcut să mă ajute. Trupul ăsta al meu are conștiință care e legată de lucrurile din afară. Mai mult are legătură cu lucrurile din afară, cu lumea. dar numai Duhul lui Dumnezeu și Duhul care l-a pus Dumnezeu în mine, numai acela poate să aibă legătură cu Tatăl Sfânt din ceruri. Conștiința de sine și sentimentele mele nu mă ajută deseori în lupta aceasta, ci numai Duhul. Când vine Duhul Sfânt și atinge Duhul meu și realizez conexiunea cu Dumnezeu și stau înaintea Lui închinându-mă. Și atunci, crezând că Dumnezeu poate să facă ceva. În momentul de epuizare maximă, când Ilie a coborât de pe muntele Carmel, când a văzut și știa diavolul epuizarea și istovirea, a plantat o sămânță în mintea lui. Pentru că Izabela a trimis o amenințare. Și amenințarea i-a fost o amenințare cu moartea. Să mă pedepsească Dumnezeu cu toată asprimea dacă mâine nu-ți voi face ceea ce ai făcut și tu prorocilor. Fiți atenți, fiți atenți ce vă spun. Izabela nici n-a pus mâna pe el. Nici nu l-a atins. Nici măcar nu s-a uitat ochi în ochi. Nu l-a atins pe Ilie. Și viu este Dumnezeu, că nici nu putea. Viu este Dumnezeu, că nici nu putea. Dar sămânța, cel rău a plantat-o. Și când a auzit Ilie lucrul acesta, Biblia spune un lucru. Așa e traducerea și eu iubesc traducerea noastră, că eu cred că e o traducere prin Duhul Sfânt. Zice, când a văzut Ilie lucrul ăsta, Dasolul îi transmisese verbal. Dar el zice, când a văzut lucrul ăsta. Ce înseamnă când a văzut? Nu doar a auzit. După ce a auzit, sămânța plantată a început să lucreze în mintea lui. Și a început să vadă ce? Scenarii. Diferite scenarii. Ce vezi tu? Scenarii. Că dacă tu ai fi un om netulburat, proaspăt și ai avea înviorare de la Duhul Sfânt, ți-ai aminti că niciun fir de păr nu se clintește de pe capul tău fără de voia lui Dumnezeu. Dar pentru că suntem teribil de obosiți, uităm ABC-ul. Fiindcă suntem teribil de istoviți, uităm. Vii la pastor și spune, ai mă omule, încrede-te în Dumnezeu. Pleci de acolo și te întreabă cineva, ești schimbat cu totul, ești parcă cu încredere. Ce ți-a spus? Să mă încrede în Dumnezeu, să uite ăla. Adică ce ți-a zis? Adică nimic extraordinar, de o profunzime, de o revelație ești din comun. Nu, dar din cauza seminței plantate de cel rău în minte, mintea ta începe să lucreze împotriva ta. Și cel mai rău în viață este când mintea ta începe să lucreze împotriva ta. Și când mintea a început să lucreze împotriva ta, ce s-a întâmplat cu Ilie? Și-a pierdut direcția. Păi el știa că trebuie să se ducă la muntele Carmel, el știa că trebuie să facă asta. Duhul Sfânt îi spunea, du-te în Sarepta la o văduvă și acolo eu te voi îngăi. El avea direcție, el mereu avea direcție, el mereu avea direcție. Amintiți-vă că însuși Domnul Iisus Hristos în grădina Ghețimani, când a fost tulburat peste putere, când Domnul Iisus Hristos a tulburat la gândul că va bea din paharul acesta în care sunt adunate toate nelegiuirile lumii, El, Sfântul lui Dumnezeu, să bea din scursura păcatelor, l-a tulburat peste măsură și în tulburarea lui ce a spus? S-a dus la oameni și a zis, tu dormi. Și a avut așteptări, voi care mi-ați spus că sunteți stâlpi, tu Petru, tu Ioan, tu Iacov, și a avut așteptări, pentru că inima lui era rănită, dar în momentul în care Duhul lui Dumnezeu a venit peste el, s-a ridicat și a spus, sculați-vă, gata, de acum se apropie vânzătorul. Dar de unde știai că se apropie vânzătorul? Că vânzătorul orbecăia cu torțe să te găsească, că a văzut clar că și-a recăpătat puterea și mintea lui lucra împreună cu Duhul lui Dumnezeu. Pentru că asta e marea problemă, că pe fondul unei istoviri și suntem foarte, foarte istoviți și sunt foarte mulți oameni istoviți în adunare, care istovire și care sleire de puteri le-a furat bucuria de a trăi. Că ne întrebăm de ce oamenii nu reușesc să vadă în Hristos și am văzut noi. Păi noi când l-am văzut pe Hristos, Hristos a dat foc vieții noastre, Hristos a aprins lumina pentru noi, Hristos ne-a pus masa, Hristos ne-a schimbat hainele și era o bucurie și ai fost întâmpinat cu bucurie. Și ne-am pierdut bucuria de a trăi pe fondul oboselii și istovirii. Și mulți dintre dumneavoastră, vă rog frumos fiți atenți la ce vă spun, sunteți marcați de această oboseală, suntem marcați mulți de această oboseală. Nu vă las aici. N-am venit să vă spun ce știți, sau doar ceea ce știți. Am venit să vă spun și ceea ce poate nu știți. Dezorientarea aceasta. Păi ce cauți tu în pustie? Dacă îl întreba cineva, unde te duci, Ilie? Nici nu știa să-ți răspundă. Nici nu știa să-ți răspundă. E adevărat că datorită oboselii mulți dintre noi nici nu știm să răspundem? Ne e greu să răspundem și ce plan avem pentru următoarele 2-3 luni. Mi se pare mult să vorbesc despre ziua de mâine. Și atunci o dau pe ea pocăiască. Las că Dumnezeu se îngrijește. Sigur că se îngrijește Dumnezeu de ziua de mâine. Dar asta nu înseamnă că nu trebuie să ai orientare în viață. Eu am orientare precisă, ascultați-mă ce vă spun. Am 2 sau 3 direcții majore în viață. Dorința mea numărul 1 e ca biserica aceasta să fie o biserică a lui Dumnezeu, să aibă oamenii lui Dumnezeu, să aibă viitor, să aibă continuitate, să fie o generație de oameni relevanți, ca tinerii care sunt în biserică, slujitorii, să ducă mai departe lucrarea lui Dumnezeu. Am o țintă precisă. Am o țintă precisă, toată casa mea să fie mântuită, toată casa mea să-i aparțină lui Dumnezeu. Am o țintă precisă, să scriu o carte, 2. Abia aștept să mă pensionați, să mă pot retrage, să scriu o carte sau 2. Deci îmi doresc foarte mult să scriu, e o țintă clară. Și nu mă apuc de scris până când n-am ceva de spus. Toți scriitorii care am vorbit mi-au spus că cele mai mari prostii le-au făcut că au scris când trebuia să tacă. Eu aștept să am ce spune. Mai aștept să am ce spune. Și când o să am ce spune, dacă nu folosesc călimări întregi. Ce faci, frate? Ce faci, soră? Tău, cum ești? Dezorientați, pierduți. Ascultați ce vă spun, iubiții Domnului, nu-i nimic de judecat. E o consecință naturală a unei oboseli și a unei semințe pe care cerul a plantat-o în mintea noastră. Mă, Ilie, 3 ani și ceva, un nebun de împărat te-a căutat cu toată armata, mă. A plăcut, cu toată armata, în toate găurile posibile, în toate gropile, și nu a reușit să-l ajungă. Și acum femeia asta, care nici măcar nu te-a atins cu ceva, te amenință, și amenințarea asta produce în tine. Pentru că, ascultați, iubiții Domnului, mulți trăiți sub frică, că a plantat cel rău frică, a plantat cel rău amenințare, nu vei avea serviciu, nu-ți vei vedea copiii mântuiți. Nu vei avea pâine, nu vei avea sănătate, nu vei avea familie, mustră-l Domnul. A plantat sămânța asta de amenințare și trăim sub spectrul acesta, trăim sub umbra aceasta a amenințării, că a pus în noi sămânța asta blestemată și am primit-o. Și ca urmare a acestei semințe care a pus-o în mintea noastră, ne-am dezorientat complet, nici nu mai știm în ce direcție să mergem. Și când venim, când am intrat, aflăm că am ajuns. Pentru că unii dintre noi și când merg, mintea lor e atât de absorbită, atât de confuză, că se uită în jur, am ajuns. Are sens ce vă spun eu. E adevărat ce vă spun eu. Dezorientat. Anumai această dezorientare, dar se întâmplă ceva. În momentul în care se plantează sămânța aceasta, apare ceea ce se numește o percepție deformată. Pentru că ochii tăi nu mai privesc cum priveau înainte. Tu totul privești prin intermediul acestei semințe care a stricat și a otrăvit mintea ta. Sub acest spectru al amenințării, tot ce ține de percepția ta, percepție însemnând modul cum îți reprezinți lucrurile, cum le vezi, e deformat. Vreau să vă spun, iubiții Domnului, că stau de vorbă cu mulți oameni pe care încerc cumva să-i conving. Și ce îmi spun? Din primul ceas până într-ultimul, îmi spun mereu aceleași lucruri. Vorbesc tot timpul despre ce nu se poate, vorbesc tot timpul despre greutățile care sunt reale, dar percepția lor despre realitate e afectată de această otravă pe care cerul a pus-o în minte. Da, eu sunt absolut convins și pe deplin, deplin știutor al faptului că sunt necazuri, că sunt greutăți, că sunt boli. Dar la fiecare lucru care apare, Întotdeauna voi spune și vă adăuga, Dumnezeul meu e viu.
Amen.
Orice om al lui Dumnezeu, chiar dacă îi se întâmplă în viață lucruri grele și nu chiar dacă, pentru că îi se întâmplă, trebuie tot timpul să aibă această încredere în Domnul Dumnezeu. Dar din nefericire, amenințarea, frica aceasta atât de mult a pătruns în noi, încât mulți dintre noi, și ascultați-mă, marea poveste, știți care este, ca să vă spun adevărul, vă ieși rușine să recunoașteți că trăiți sub amenințare. Vă ieși rușine să recunoașteți că am intrat într-un episod din ăsta de istovire care ne-a dus la frică. Ne ieși rușine să recunoaștem că mintea noastră este invadată de necredință, este invadată pentru că amenințarea aceasta mereu o auzim. Nu o să-ți fie mântuit soțul, degeaba te rogi, uite-l cum se poartă. Și din nefericire, mulți dintre noi de rușine, pentru că dă rău Dumnezeu, dă rău viața noastră de credință. Ne ieși rușine să recunoaștem lucrul ăsta. Și atunci noi avem o problemă suplimentară față de ceilalți. Pocăiți fiind, nici nu putem vorbi despre ceea ce simțim în mod real. De ce credeți că i-a zis Ilie, slujitorului lui, stai aici? Pentru că nu mai vroia să-l vadă. Nu vroia să-l vadă. Și nu vroia să știe slujitorul despre ce? Despre depresia, desnădejdea. Despre ceea ce se întâmpla cu el. Nu vrem să avem martori. A, vrem să avem martori ai succesului nostru, dar nu martori ai desnădejdii noastre. Nu vrem ca oamenii să ne știe în lucrul acesta. Și de aceea l-a și lăsat Ilie. Și acum ascultați ce vă spun, iubiții Domnului. Că vreau să închei în această seară spunându-vă cum anume am putea să, și ce anume ar putea să facem. Percepția deformată duce la o atitudine, bun, sunt niște termeni, trebuie să învățați, la o atitudine disfuncțională. Am credința că tu mă iubești. Dar omul care este obosit, căruia Satana i-a plantat o sămânță de amenințare, care este dezorientat, nu crede când eu îi spun că îl iubesc. Și orice îi spune că îl iubești, nu crede. Și oricât îi da, nu-i destul. Și oricât îi face, nu-i suficient. Atitudinea aceasta disfuncțională se datorează faptului că sămânța aceea și-a lucrat. Gata, Izabela l-a ucis. Că a plantat sămânța. Că de aia cuvântul lui Dumnezeu se numește sămânță. Că produce un rod.
Amin.
Și în momentul acela ai atitudine disfuncțională. Mă întâlnesc cu foarte mulți oameni, mă uit la ei și spun. Atitudinea lor este disfuncțională. Pentru că trebuie să-i convingi tot timpul de ceva ce este evident. Dacă, să zicem, copilul tău a luat o, a plantat cerul o sămânță în mintea lui și tu îi spui, mă, mama te iubește, nu? Dar păi, cum să-i dovedești? Îi speli, îi calci, îi gătești, te-ai zdrobit, îi dai bani, îl ții la școală. El nu vede nimic. El nu înțelege nimic. De ce? Avem atitudini disfuncționale. Între noi, ca oameni credincioși, când eu îmi dau seama că între ce fac eu și răspunsul tău e o prăpastie, nu ți-am făcut nimic, mă, omule. Dar tu numai pentru că eu, ți se pare că ți-am făcut ceva, ai sărit la gâtul meu și în momentul acela spun, opa, stai puțin. Ăsta are mintea însămânțată, ăsta trăiește sub o frică puternică, e un om obosit, istovit, e un om dezorientat, e un om care are o percepție deformată, care duce la o atitudine disfuncțională. Că nu eu sunt creatorul, nu eu sunt sursa necazului, nu ce fac eu determină reacția aceasta, ci ceea ce este în el determină reacția aceasta. Da? Mai puteți? Adică Ilie s-a dus sub un enupăr și dorea să moară? Asta este o atitudine disfuncțională. Ia-mi viața că nu-s mai bun decât părinții mei, m-am săturat, gata, ia-mă, e disfuncțional lucrul ăsta. Omul lui Dumnezeu nu gândește așa. Nu se duce sub un enupăr dorindu-se-și moară. Nu caută un pom lângă care să stea, să se ascundă de toți. E disfuncțional. Fuga de oameni, această evadare, această dorință ta, această renunțare, această desnădejde, această lipsă de orizont, e disfuncțional lucrul acesta. Și de unde a plecat totul? De la oboseala cronică. Ascultați-mă ce vă spun. Da, Dumnezeu știe că aveți niște lupte teribile. Da, Dumnezeu știe că aveți niște lupte teribile. Dumnezeu știe încleștările care sunt peste puterea noastră. Și de unde știu că știe? Pentru că în momentul în care semănată fiind sămânța aceasta amenințării a celui rău, care a dus la o percepție deformată, care l-a făcut să fugă, să părăsească oamenii, să-și dorească să moară, având o atitudine disfuncțională, și acolo când a stat, în momentul acela, ascultați-mă, pe Ilie de acolo nu-l mai putea scoate nimeni. Știți de ce? Pentru că au oamenii aceștia care au atitudine disfuncțională capacitatea să se ducă unde nu-i găsește nimeni. Aș vrea să te găsesc, dar nu știu unde să te găsesc. Aș vrea să te ajut, dar nu știu unde să te găsesc. Ilie n-a zis, al cincilea e în upăr pe dreapta. Nimeni nu știa. Pentru că întotdeauna atitudinea disfuncțională te face să te ascunzi, te face să te izolezi și oricine ar vrea să te ajute, cum să te ajute omului dacă eu nu te găsesc? Și o să spui, nu mă vezi? Ba da, te văd, dar tot nu te găsesc. Dumneavoastră credeți că dacă suntem prezenți, eu te văd și tu mă vezi, neapărat ne-am și găsit? Știu că este aici o surioară cu care vorbesc, pentru că ieri am împărtășit niște lucruri și exact despre asta vorbeam. Chiar dacă noi ne vedem, nu neapărat că ne găsim. Ilie, aș vrea să te ajut. Poate că tu ai vrea să-l ajuți, că ai un dar de la Dumnezeu. Dar unde să-l găsești, Doamne, dacă el nu-i de găsit? Pentru că asta face atunci disfuncțională. Eu sincer vă spun că aud de niște oameni care trec prin greutăți foarte mari. Unii s-au lăsat de credință și mă întreabă cineva, dar de ce nu le-a ajutat? Cum să le ajut, omule? Dacă nici n-am știut că el este în situația asta. Nu am știut că e în situația aceasta și avem nevoie. De ce spune Biblia, vegheați unii asupra altora? Pentru că n-am așa niște daruri ca să știu 600 de oameni pe de rost și Dumnezeu în fiecare dimineață să ia, check, litera A, e bine, Anda e bine, Cutare e bine. Nu, nu-mi spune mie Dumnezeu lucrul ăsta. De aceea trebuie să vechem una asupra altora. Nu așa funcționează. Vreau să te ajut, dar dacă nu te pot găsi, dacă nu te pot găsi, că asta este atunci disfuncțională, că nu te mai pot găsi, te scoate, arată. Și ce se întâmplă? Dumnezeu încă o dată, haideți, ajutați-mă. Dumnezeu știe luptele teribile pe care le duci. Deci gândul ăsta să-l repeți până te pătrunde. Dumnezeu știe luptele crâncene pe care le duci. Dumnezeu știe istovirea peste măsură. Dumnezeu știe resursele tale limitate. Dumnezeu știe că adversarul îi bătrân de când îi lumea. Dumnezeu știe cu cine te lupți tu, că nu te lupți cu carnea și cu sângele. De unde știi lucrul ăsta? Pentru că în atitudinea asta disfuncțională, niciun om n-a putut ajunge. Și atunci Dumnezeu a venit el. Acolo unde niciun om nu poate ajunge, vine el, binecuvântat să fie numele lui. Și Dumnezeu a zis, trimit un înger. Și cu asta vreau să închei ca să știți ce aveți de făcut în această oboseală. Fiți atenți. E atât de simplu. Și asta vreau să ne rugăm și seara aceasta trebuie să fie o seară în care să marchez un mod de a gândi diferit, o atitudine diferită. Stătea acolo Ilie, dorindu-se să moară și era într-o stare de letargie. Deci ascultați-mă, niciun om nu-l mai putea ajuta. Pentru că niciun om nu-l știa. Pentru că oamenii ăștia știu să nu fie găsiți chiar dacă sunt văzuți. Și atunci Dumnezeu, glorie lui, Dumnezeu, glorie lui, că de-aia trebuie să te rogi, Dumnezeu a trimis un înger. Mărire lui Dumnezeu, gândul acesta îmi dă așa o liniște. Dumnezeu a trimis un înger, am copii, trimite îngeri, am soț, trimite îngeri, am soție, trimite îngeri, că nu-i mai pot găsi, măcar că-i văd. Nu-i mai pot găsi, măcar că-i văd. Eu nu-i mai pot găsi, ei nu mai pot să se întâlnească cu mine. Ei m-au lăsat pe drum, măcar că împărțim aceeași casă. De aceea adevărul ne aduce lecuire, că trebuie să spunem lucrurilor pe nume. Așa să ne ajute Dumnezeu. Și atunci a venit un înger. Și ce a făcut îngerul? Aici este un lucru extraordinar. Prima dată l-a atins. Ca să nu cumva să fie vreo închipuire. Trezește-te. Prima trezire a făcut-o îngerul atingându-l. Și după care îngerul a făcut două lucruri. Locul unde te-ai dus tu e un loc în care nu găsești nici apă, nici pâine. Marea problemă este că locul unde te-ai dus tu e un loc în care nu-i nici apă și nici pâine. Și atunci îngerul Nu i-a zis absolut nimic. Nu i-a zis absolut nimic ca să înțelegi că Dumnezeu nu te judecă. Tăcerea lui Dumnezeu este modul prin care Dumnezeu o spune: nu te judec, înțeleg că nu mai poți, înțeleg că ești istovit, înțeleg că ai lăsat sămânța aceea să fie plantată, nu te judec pentru lucrul acesta, înțeleg că ai ajuns aici, în starea aceasta de atitudine disfuncțională și pur și simplu, într-un mod tăcut, nu face altceva decât să-i dea apă să bea, îi dă o turtă să mănânce și dispare îngerul. Și trece o vreme. Și Ilie ce face după ce bea apă și mănâncă? Se odihnește. Dar nu odihna aceea de nemâncat, nu odihna aceea de însetat, ci odihna acela de sătul și odihna acela de om adăpat. E diferență? 100%. Nu intru mai mult, că înțelegeți ce vreau să vă spun. Și apoi îngerul vine a doua oară. Și a doua oară din nou îl atinge, dar de data aceasta îi vorbește: scoală-te. Ca a doua masă e diferită de prima masă. Prima masă e pentru tine, că nu mai poți. Ascultați-mă ce vă spun. A doua masă e pentru ei. Prima masă e pentru tine. Voi nu mai mâncați de mult pentru voi. Voi mâncați numai pentru ei. Și asta e marea problemă. Slujitorii de mult nu mai mănâncă pentru ei. Mănâncă doar pentru ceilalți. Când îngerul a venit, l-a atins, discret, a tăcut, nu l-a judecat, în tăcere, era dragostea lui Dumnezeu frumos împachetată, i-a dat să mănânce, i-a dat să bea și i-a dat odihnă. Vreți să vă spun un lucru? Mi-a dat Dumnezeu o pauză extraordinară. Și să vă spun ce s-a întâmplat într-una dintre zilele acestea, de vreo 2 sau 3. Vă rog frumos să nu mă judecați pentru lucrul ăsta și să nu-mi pară rău că vi l-am zis. Purtați-vă în așa fel să nu-mi pară rău că v-am zis. Că soția mereu îmi spune: bă, tu nu, în sfârșit, nu vă spun ce zice mai în continuare. M-am trezit într-una dintre zile că în timp ce mă rugam, citeam ceva din Biblie. Și oameni buni, citind acel verset, am izbucnit în hohote de plâns. Dar un plâns nenormal, după părerea mea. Adică, mult, nu avea nicio legătură nici cu lucrurile din jur. Un plâns. După care am mai stat vreo 2-3 ore, am zis: m-am plâns, da. Că și bărbații plâng, întrebați-l pe David. După care am mai stat vreo 2-3 ore și am ascultat o melodie. Și în timpul melodiei, un alt acces de plâns. Și am zis: hopa, ceva cu mine, eu am strâns ceva aici. Tot punea, venea soția, îmi spunea, atâta mulți oameni mi-au scris, mi-am dat seama că, ce se întâmpla? Mi-am dat seama că înăuntru sufletul meu, și asta e și mesajul, se fisurase un pic. Și într-un suflet fisurat, oricât pui, niciodată nu-i până sus. Și în momentul acela când am văzut că eu încep să plâng din nimic, mi-am dat seama că ce am strâns, oboseala, că toate sentimentele acestea au nevoie să fie duse înaintea lui Dumnezeu și am zis: vindecă-mă. Și n-am mai strâns mâncare pentru voi, nu mi-a mai dat îngerul nicio turtă pentru voi, ci mi-a zis: mănânc-o tu toată. Nu-i nicio supărare că lor nu le dai nimic. Și mi-a zis: bea cât vrei, că e numai pentru tine. Și m-am gândit să vă zic așa: trebuie să luați mereu această primă masă. Că negreșit Dumnezeu o să vă dea și pe a doua, pentru ei. Când a luat a doua masă, a zis: scoală-te, ridică, că ai un drum lung de făcut. Pentru ei, nu pentru tine. Dar când a venit a doua oară, venise după ce se odihnise de mâncat, se odihnise de om care a fost, a băut apă și a ostoit setea și era liniștit. Ascultați-mă ce vă spun. Gata. Pentru o vreme vă opriți pentru voi și spuneți: Dumnezeu, dă-mi prima masă. Că mulți dintre voi nu mâncați decât a doua masă. Tot ce faceți e pentru ei. Toată truda e pentru ei. Toată alergarea e pentru ei. Tot cuvântul e pentru ei. Toată rugăciunea e pentru ei. Tot postul e pentru ei. Soția mea a venit la mine și a zis: îți interzic să mai postești pentru cineva în perioada aceasta, să postești pentru tine. Ma, ce poți să-i spui soției tale? Că suntem datori cu ascultarea unii cu alții. Și mai asemenea, eu simt din Duhul lui Dumnezeu că trebuie să iei niște zile de post pentru tine, Florin. Tu trebuie să stai pentru tine, că dacă te trezești deodată în mijlocul unei situații, că ai niște reacții care nu sunt specifice, tu ai niște fisuri. Dacă te trezești deodată că nu te mai poți stăpâni și te apucă plânsul, alteori te apucă fuga, alteori te apucă spaima, tu ai niște fisuri lăuntrice și oprește-te să iei o masă. O masă. Și ascultați-mă ce vă spun în această seară. Trebuie să mâncăm pentru noi. Femeie, postește pentru tine, e ceea ce vreau să spun din Dumnezeu. Postiți pentru voi. Postiți pentru voi că Dumnezeu are din belșug hrană, are din belșug putere, are din belșug resurse și o să te pună și la a doua masă pentru ei, dar trebuie să faci pentru tine, pentru că tu, în oboseala asta, tu ți-ai pierdut bucuria de trăi. Tu ești o umbră, prietene. Eu sunt o umbră. Și a zis că în seara aceasta m-a lipit Dumnezeu. M-a lipit Dumnezeu. Și acum am venit și odihnit și bucuros și iar am greșit că v-am ținut foarte mult, dar am vrut să vă spun că lucrul ăsta parcă e un mesaj mai puternic decât cuvintele. Când vă vedeți pastorii, prezbiterul, diaconii, slujitorii, că debordează de încredere, că trăiesc bucuria cu Dumnezeu, așa că și dacă vă spune domnul păstorul meu, cuvintele sunt mai puțin importante decât transmite omul din el către voi. Și eu vă spun în această seară, haideți la masă. Haideți la masă. Rugați-vă pentru voi, postiți pentru o perioadă. Încărcați-vă, că tot dând, a intrat într-o istovire. Și ascultă-mă, în istovirea asta se plantează sămânța aceasta amenințării și să vezi că îți pierzi direcția, că îți pierzi încrederea, că te pierzi pe tine însuți, îi pierzi pe oameni pe drum, că te izolezi undeva unde nu se mai găsească nimeni, dar vestea bună știți care este? Dumnezeu care știe cât de mare e încrâncenarea? O, Doamne, sărut eu mâinile lui Dumnezeu! El știe cât de mare e lupta, știe pentru ce te-ai luptat, știe pentru ce m-am uitat și acolo unde n-ajunge mâna omului, ajunge Îngerul Domnului. Ajunge Îngerul Domnului și El va face această lucrare. N-ați vrea în această seară să rugăm pe Dumnezeu să ne lipească?
Amin.
Să ne lipească fisurile și apoi să ne lipească de Dumnezeu, să ne lipească unii de alții. Să ne lipească unii de alții. Mă bucur de tine și mă bucur de tine. Și dacă Dumnezeu ne vindecă, ce spun eu, tu o să spui știu. Amin?
Amin.
Haideți să ne ridicăm.